meno je Michela, vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesí, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy naplňa to, čo robia, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cez slzy, inokedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás. Však... Kadernický salón Vlas Maker je v Prešove známy kvalitou služieb, ktorú vyhľadávajú ženy z celého východného Slovenska. Od začiatku chceli byť viac ako miesto, kde si zákazničky prídu len upraviť vlasy. Klientky, ktoré sú tu inak mnohé medzi nami, odchádzajú s vedomosťami o tom, ako vlasy udržiavať aj mimo kaderníctva. O ich úspechu svedčia vybukované termíny mesiace dopredu, pozitívne reakcie, neustále vzdelávanie, nedávno dokonca otvorili aj vlastnú akadémiu. No a o tom, ako vybudovali takúto úspešnú značku v Prešove popri dvoch deťoch, v čom spočíva ich výnimočnosť, ale aj to, ako sa správne starať o vlasy, nám dnes prezradí majiteľka salónu Vlas Maker Nicole Martonová. Ahoj, vitaj, sadni si.
Dobrý večer. Čaute. A ďakujem krásne za pozvanie a tebe, že si ma pozvala. A dala mi takisto dôveru, takže verím, že ťa nesklamem a budem tu dobrý speaker.
Uvidíme, ja ti napíšem hodnotenie na konci, dobre, že aké to bolo. Tak. No, Nicole, tak Vlas Maker sa stará ženám o vlasy už 8 rokov, tak skúsenosti máš dosť, ale skúsme tak trošku ísť späť tých 8 rokov, že ako ty si začala, ako si sa dostala k vlasom?
Tak vlastne začalo to tým, že som začala študovať v Prešove na kadernickej škole. A vlastne po ukončení školy moje prvé kroky viedli hneď do práce, ako človek sa chce hneď zamestnať. Tak som išla, vlastne kamoška jedna mi taká známa, tak som vlastne cez ňu sa dostala do jedného kaderníctva a tam som vlastne pracovala cca 2,5 roka a potom prišli prvé myšlienky na to, aby som sa posunula ako keby troška viac vopred, tak som hľadala niečo, čo bude troška možno pre mňa také výnimočnejšie, tak spolu s mojím Matúšom, vtedy ešte nebol to môj manžel, ale priateľ, tak sme vlastne, jeho aj také myšlienky boli, že urobme niečo. Ja som troška bola taká opatrnejšia, ale povedal, že keď budeš to cítiť tak, že budeš chcieť, tak príď za mnou a mi len povedz a urobíme nejaké to kaderníctvo, ktoré sa nám bude páčiť.
Že on ťa tak postrčil do toho.
Tak, áno, áno.
Dobre, no a ako náročné možno celkovo je aj finančne si otvoriť také kaderníctvo, lebo však vieme všetci, že podnikanie na Slovensku je, tak nazvieme to, pre odvážnych ľudí s humorom. Čo vás to stalo?
Vieš čo, nemám to spočítané všetko do posledného centa.
Sme sa tešili, ale... že budeme vedieť, ako začať podnikať.
Nie, ale určite to bolo zo začiatku náročné, lebo ty niečo očakávaš a realita je úplne niekde inde. Takže vlastne všetky peniažky, čo sme do toho investovali, ako sme sa aj rozprávali, tak to boli svadobné peniaze, ktoré sme si zarobili.
Takže vďaka svadobčanom,
áno,
hej?
Áno, ďakujem.
Dnes robíte vlasy.
Tak, čiže vlastne 2015, ako sme mali svadbu, tak tým pádom sme aj vtedy otvárali to kaderníctvo, tak tie peniažky išli hneď tam, ale zároveň aj také moje našporené peniažky, ktoré som si postupne odkladala, čo som si vystrihala po dedine, tak boli odkladané na vkladnú knižku, kedy mamka mi stále hovorila, že keď budeš niečo mať, aby si to nerozbila do centa, tak proste mi daj a ti ich odložím a keď ich budeš potrebovať, tak vtedy som to vlastne vytiahla, tie moje našetrené vystrihané peniažky.
To je finančná gramotnosť v praxi toto.
No,
môžeš pozdraviť mamke.
Budem to svoje deti učiť,
no,
takisto.
Mala by si, áno, už pokladničku im teraz. Prosím ťa, a vy keď ste otvorili, tak bol to hneď taký úspech, že na prvú, že bum, prišla Nicole, otvorila salón a všetky sme tam chceli ísť?
Vieš čo, ako keď si tak spomínam tie roky dozadu, tak vlastne tým, že som už mala nejakú tú klientelu z predošlého kaderníctva, tak a mám veľkú rodinu, takže...
Čo sa tam najprv, oni všetci boli strihať?
No jasné.
Aha,
no. Okay. Boli podpora od začiatku, ale pamätám si jednu klientku dodnes, keď prišla vlastne, bola medzi prvými klientkami a vlastne to kaderníctvo nevyzeralo tak, ako vyzerá teraz. Čiže boli tam dve miesta, bolo to proste obrovské, ja sama, tri miestnosti a ona, že... Fú, že je to celkom dosť veľké, že Nicole? A ja, Také moje obavy, že si teraz čo je, mám na to povedať, že...
Zbazuje, hej.
A ja, no. Že no, je to také, aké to je a verím, že to bude akože postačujúce do budúcna.
A stačí vám to?
Vieš čo, momentálne áno. Akože tým, že sa to už celkom tak naplnilo tými aj ľuďmi, čo u nás pracujú, aj tým všetkým, že si to tak stále zveľaďujeme, doplňame kvietočky a tak, tak myslím si, že je to také akurát postačujúce.
A prosím ťa, či nápad bol názov, že Vlas Maker? To je také veľmi roztomilé, že Vlas po slovensky a Maker po anglicky, ste z toho urobili taký mix.
No, to bola ďalšia taká najväčšia asi investícia do toho, lebo my dvaja mladí ľudia s Matušom, on bol vtedy taký v tom ako keby troška kreatívnejší a celkovo má rád také tie veci, čo spojené s tým marketingom a všetko, čo ja v tom veľmi nie som až taká dobrá.
O Matušovi ešte dnes bude reč.
Tak vlastne on našiel jednu firmu v Bratislave, ktorá sa stará o celé to portfólio, takže my sme si to vlastne zaplatili a dali sme si to všetko na mieru vyrobiť, alebo ako to mám správne
povedať. Áno, firemná identita. A chceli by sme aj na to poukázať, že je veľmi dôležité, keď začínate podnikať, do toho investovať peniaze, pretože mnohí podnikatelia si povedia, že to vyrieším neskôr, ale vezmi si, že vlastne vy ste to pred 8 rokmi zaplatili a vlastne je to celá tá vaša značka, ktorá sa už meniť nebude. A ja som chcela doplniť, že inak aj mnohým slovenským značkám sa stalo, neviem, či ste možno zaregistrovali, nezaregistrovali na internete, že keď začínate podnikať, tak si dajte ochrannú známku. Veľmi dobrá rada, lebo už sa to stalo viacerým, že vlastne si neprezreli ten register, nejaký názov tomu dali, zaplatili si logo, grafika, všetko, tú firemnú identitu a potom po 3 rokoch im prišla obálka, že je predžalobná výzva. Už ten obchodný názov niekto používal. No a to je dosť teraz prúser, si predstavte, keď musíte komplet všetko prerobiť. Máte nejaké produkty, dajme tomu. Nejaké slovenským rúžom sa to tiež stalo, že vlastne teraz musíte všetko stiahnuť z trhu a stojí vás to veľmi veľa peňazí.
Tak.
Takže vy ste boli múdri. A takto ste si to ošetrili. No a ja mám taký príbeh.
A ja by som ti ešte chcela povedať, že aké sme mali na výber názvy.
To aha, no tak poď.
Lebo bolo ich viacero, ale...
Čiže sú voľné, hej?
Sú voľné. Šmik, šmak.
Šmik, šmak. O, no, to je také, že to by som asi neúplne vedela, áno. Že či to je kaderníctvo, ale dobre.
Áno, áno, ale boli to akože 3 vymyslené tie názvy, áno. Z ktorých sme si mohli vybrať. A potom tam ešte bolo Industry Hall.
Industry Hall.
Lebo vtedy to aha, bolo, že aha. Industriálne kaderníctvo chceme a troška, aby sa to podobalo, tak vtedy to vymysleli, že Industry Hall a potom Vlas Maker.
Mm-hmm, tak mne sa najviac páči ten Vlas Maker. Čo tak. Vy na to poviete? Asi. Šmik, šmak. Asi sme tu sedeli s logom. Si predstavujem to logo šmik, šmak. Dobre, poďme od toho preč. Ja tu vlastne aj prihodím presne takýto príbeh o kaderníctve. Ja mám kamarátku, ktorá je z Čirča. Neviem, či ste niekto z Čirča. A či tam to kaderníctvo ešte je. Ale ona mi hovorí, že tam je také kaderníctvo, ktoré sa volá, že fancy. Hej, tak sa to píše po anglicky. No a proste 70-ročné babky chodia do kaderníctva a oni si to tak poslovenčili, že ona sa pýta babky, že babi, kde ideš? No do fancľu. To čo je? No väčšie kaderníctvo, a že to sa nečíta fancel. To je fancel, že vlastne normálne oni si z fancy kaderníctva urobili fancel. Malo byť vtipné.
Ale hej.
Tu chýbajú takí tí, vieš, čo budú hovoriť, že keď je niečo vtipné, tak sa máte zasmiať. Tak ja vám poviem, že niečo je vtipné. A máte
ale
sa
budú
zasmiať.
Aj vtipnejšie, myslím si, že ďalej.
Ozdaj,
neskôr,
hej. Ozdaj, hej.
Príhody, ano. Takže sa zasmejeme možno viac.
A ty si medzi časom porodila 2 deti. Vôbec na to nevyzeráš, mimochodom. A ako si toto zvládla vlastne? Lebo si bola majiteľka kaderníctva, hej, ty si tam strihala, dievčatá, teda klientky na teba boli zvyknuté a naraz, čo, odišla si na matersku alebo ako si to riešila?
No, nemala som takú tú klasickú matersku, že si 3 roky doma a nič, ale chodila som sa odreagovať do práce.
To poznám a ja tu teraz som takto sa takže, odreagujem.
Takže keď mi bolo umožnené, tak som vlastne mohla ísť, lebo boli aj niektoré také klientky, také moje dlhoročné, ktoré chceli napríklad ísť ku mne. Tak som si povedala, že prečo si neurobiť aj ja radosť sebe a troška utiecť z toho domáceho prostredia. Tak išla som si troška fakt sa odreagovať k tým klientkám do práce.
No ale ty si mala krátko po sebe dve deti, ano. Tam je aký rozdiel medzi nimi?
Rok aj 3 mesiace.
To som ti povedala, že to je šialené, ale dobre.
Ale nie, ja to akože beriem, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. Mm-hmm.
Že vám to tak ano. Sadlo do toho životného tak. Príbehu.
Mm-hmm. Úplne, hej.
Takže si od detí odbiehala. A kde boli tie deti?
Deti boli s Matúšom.
S rodičom číslo 2.
Áno, s ockom boli. Áno, a viac menej, akože nebolo to stále, že som chodila do práce dennodenne, ale zo začiatku to bolo až možno po nejakých 5, 6, 7 mesiacoch, kedy som išla fakt sa troška odreagovať a bolo to, že raz za mesiac a potom sa to troška stupňovalo, keďže sa mi to začalo troška páčiť.
A, chodiť od detí.
Chodiť do práce. A vlastne potom, jak prišla na svet druhá Adel, tak ja som ešte vlastne pred pôrodom chodila do práce, kedy vlastne mali sme jednu kaderničku, ktorá takisto v tom období bola tehotka, takže chodila som takisto do práce.
A v tom čase teda už ste mali nejaké zamestnankyne?
Hej, hej, hej. Uh-huh, uh-huh. Hneď po 7, alebo tuším v 8 mesiacoch, ako sme otvorili kaderníctvo, tak pribudla prvá kolegynka Martina, ktorá vlastne je u nás dodnes. A vlastne s ňou sme začali tú cestu rozširovať to kaderníctvo v Lazmaker.
A mnohým ženám sa stáva, že vlastne počas tej materskej tak po okreju a majú tak zmenia tak uhol pohľadu, lebo zrazu tie priority a hodnoty sa nejak usporiadajú, aj ten čas si úplne inak vieme zrazu manažovať. Stalo sa aj tebe toto na tej materskej?
Vieš čo, moja materská dovolenka bola troška taká, myslím si, že iná, lebo odstupom času, keď tak nad tým rozmýšľam, tak ja som sa ešte viac ako keby zahlbila do toho takého pracovného, ale po tej inej stránke. Tým, že si v práci dennodenne robíš, makáš, klientky, nemáš čas rozmýšľať nad inými vecami, ako je možno, ja neviem, vzdelávanie, prejsť na iné myšlienky, že čo by som mohla robiť inak, vlasy, farby a proste. Vtedy som si to tak uvedomila a začala po tých večeroch, popri tom, ako deti spali, tak moja cesta sa troška tak troška otvorila viac v tom ako keby svete toho môjho pracovného sveta. Čiže ja som v tom cítila práve naopak takú moju väčšiu, ako mám správne nájsť to slovíčko, že som sa ešte do toho viac ponorila, tak pracovne.
Áno. A už si spomenula to vzdelávanie, tak u vás na sociálnych sieťach aj vidno, že pomerne dosť často chodíš sa vzdelávať, ak vás teda sledujú dievčatá na internetoch. Nie je práve to, že to, čo vás odlišuje, lebo vieš, aj by si možno človek povedal, že čo tam také kaderničky sa toľko chodia školiť?
Myslím si, že každé jedno školenie, ktoré som absolvovala, alebo aj proste doteraz aj tým, že máme vlastnú Vlasmaker Academy, to neznamená, že nie som študentkou, ale ďalej moja cesta pokračuje aj v tomto. Takže každé jedno školenie fakt mi dalo strašne veľa a pocestovala som za posledných asi posledné dva roky boli strašne intenzívne, kedy som do toho venovala veľmi veľa času a samozrejme aj financií, ale vôbec to neľutujem a zároveň strašne veľa mi v tom pomohli aj celkovo rodina, aj Matúš, že vlastne mi dovolili odísť, lebo na niektoré školenie, vieš, keď ideš do Prahy, potrebuješ cesta, deň dopredu a podobne. Čiže neľutujem to, lebo každé jedno školenie ma fakt posunulo vopred. A tým pádom ďalej ja viem potom odovzdávať to mojim dievčatám v práci. Sa snažím, aj keď toho času nie stále je veľa.
Veď Sara je tu, ona hneď ťa bonzne, že či ich učíš, či nie.
Áno, mali sme posledné školenie, mali aj dievčatá na salóne, takže.
Áno, ty si spomenula tú akadémiu. Komu je tá akadémia určená? Vy ste ju otvorili pár týždňov dozadu, je to pomerne taká novinka.
Áno, už máme za sebou prvé dve školenia. Takže akadémia je určená všetkým, ktorí sa chcú vzdelávať a posúvať svoje hranice vo vzdelávaní. A myslím si, že ten, kto sa chce učiť, tak sa hlási na každé jedno školenie, ktorému dovolujú buď financie, alebo ten čas. Takže je to pre všetkých kaderníkov, ktorí sa chcú vzdelávať, či pre začiatočníkov, alebo pokročilých, kto možno padol do nejakého, pomôž mi so slovičkom,
stereotypu,
tak je to presne pre neho určené.
A nebojíš sa, že si vychovávaš konkurenciu?
Nie, v dnešnej dobe už troška na to ináč pozerám.
To znamená že, čo?
Vôbec mi to už nerobí problém. Aj tým, že som chodila, respektíve som školila za Schwarzkopf 3 roky, tak už som preškolila celkom dosť tých ľudí, čo sme chodili aj západ, východ, to je jedno. Tak troška to vnímam úplne ináč teraz a aspoň mi pomôžu v tom, že nie sme sami v kadernici tu v Prešove vo Vlasmaker, ale že možno tými našimi alebo tou mojou prácou, ktorú školím, tak si ľudia prenesú do svojej práce a môžu robiť možno ešte lepšie a krajšie vlasy ako doteraz.
Takže ty chceš pomôcť ostatným kaderníkom zlepšovať sa?
Určite áno.
Aby nechodili nešťastné devy po Prešove?
Áno.
Že?
Áno,
čo to mám zase na hlave.
Áno,
tak
áno.
Ďakujeme ti veľmi pekne. Ty si viackrát spomenula svojho manžela Matúša, niekdajšieho priateľa, teraz je to manžel, otec tvojich detí. Akú on má veľkú úlohu na značke Vlasmaker?
No tam, ako vidíš za sebou, tak ja som tam na fotke a toto všetko okolo je jeho práca. Čiže vlastne viac menej sa stará za celý background.
Že vy už robíte spolu, že je to vaše spoločné dieťa ďalšie.
Je to, no je to také, že asi veľmi náročné dieťa.
Veľmi náročné dieťa.
Náročnejšie dieťa ako moje dve dievčatá. Takže
tak si
viac
si
menej
vymyslela,
áno, pomáha mi v celom tom, tom, čo vlastne nie je vidno, ale je to najdôležitejšie.
Ale je okolo toho veľa roboty.
Veľa roboty, čiže marketing pomáha mi odpísať aj správy.
Že niekedy si píšete s Matúšom.
Áno.
Inak Matúš je tu medzi nami, ja by som na ňo chcela ukázať, aj keď on teraz strašne zarito pozerá do toho notebooku, aby ho nebolo vidno, lebo ja by som taktiež chcela poukázať na to, že keď to medzi partnermi funguje a tam je taký naozaj že balanc a podpora, že naozaj ti nepovie, že nenechod do tej roboty, keď si spomínala, že on bol s deťmi a ty si mohla odbehnúť do roboty, že je to vzácne a na druhej strane by sme sa o tom mali aj rozprávať, že sú muži, ktorí sú vychovaní takto, že wow. Ja by som chcela, aby si teraz zatlieskali Matúšovi. Dúfam, že viac takých Matúšov tu bude behať po Prešove. No, vlasy sú pre nás ženy všeobecne taká vzácna vec. Ja si myslím, že budete súhlasiť. Nezverejme ich len tak hocikomu. A ako vnímajú možno vaše zákazničky, že vy ste tak vyrástli a ty vlastne nemáš kapacitu stíhať to sama, aj veľa chodíš sa vzdelávať, ale predsa len máš jednu hlavu a dve ruky. Takže zamestnávaš dievčatá a že oni sa vlastne nedostanú k tej Nikol.
Vieš čo? Ja by som asi na začiatku to povedala, že tým, že to nebolo nazvané kaderníctvo, že Nikol alebo nejako takto podobne, tak ja to beriem tak, že to Vlasmaker nie je len o mne, ale je to o celom tom týme. Lebo aj vďaka tým dievčatám, ktoré sú u nás, tak to kaderníctvo rastie. A môžeme obslúžiť viac zákazníkov, takže...
Áno, ale ono to, vieš, je také, že teraz Nikol mi robila vlasy nejako a teraz ich mám zveriť nejakej, ja neviem, Sáre. Sorry, Sára, si tu tak. Že, vieš, že oni sú proste zvyknuté na nejaký štandard, že dajme tomu, že neviem, si vymyslím, 60-70 eur nechajú za nejakú službu u teba, že či budú rovnako spokojné, že ty sa vlastne musíš naklonovať tými rukami a musíš to dievčatá naučiť, že vlastne, aby boli taká tvoja ručná podoba.
Áno, proste to je to veľmi ťažké na to odpovedať, lebo samozrejme, že mám tých svojich klientov, ktorí sa chcú objednávať len ku mne. Tým pádom si robíme termíny dopredu, ako oni potrebujú, tým, že máme tie termíny fakt, že vybukované dopredu, tak vedia, preto pri ďalšej návšteve hneď si robia ten termín. A dievčatá sú takisto dobré, ako som dobrá aj ja, respektíve sa snažíme o to, aby tie výsledky boli dokonalé, preto sa aj školíme, učia sa, čiže ja by som to tak povedala, že tie klientky, ktoré chodia či už ku mne, či ku Sáre alebo k Martine, každý už máme nejaký ten vzťah s tými klientkami a je to proste aj o tom vzťahu s tou klientkou a každá zákazníčka, klientka vyhľadáva to, čo ten klient ako keby ponúka. Čiže máme bežne správy, že chcem sa objednať k Nikol, ale chcem sa objednať aj k Martine, alebo chcem sa objednať k Sáre. Takže
si si ich vycvičila už tak, že?
Oni sa aj same vycvičili. Ja myslím si, že pri každej jednej klientke sa chcú posúvať aj oni vpred, preto stále doteraz konzultujeme medzi sebou, či farby alebo techniku, keď potrebujú poradiť. Myslím si, že Mima už je tak viac samostatnejšia. Vlastne Martina, my ju voláme Mima. Ale so Sárou ešte veľa konzultujeme a to vôbec nie je ako keby hanba prísť a povedať, že Nikol, prosím ťa, môžeš mi prísť, pomôcť, poradiť, lebo neviem si dať rady, dajme tomu. Čiže ja prídem, skonzultujeme, my sa dve poradíme, čo by bolo najvhodnejšie pre tú klientku zvoliť a podobne. Takže...
No áno, lebo teraz si predstav, že zo salónu odíde nejaká pani alebo dáma, ktorá nebude spokojná, lebo tie dobré reči alebo dobré recenzie sa šíria rýchlo, ale tie zlé ešte rýchlejšie.
Presne.
Áno, tak. Mm-hmm. No a ja by som takto chcela hodiť otázku do pléna, že babi, teraz si dáme takú anketu. Koľko z vás už odišli z kaderníctva s pláčom?
Dúfam, že nie z nášho.
Nie, keď z vás makeru ani, ak mi nehovorte, že ani, no, no, ako, si nalejme čistého vína. Ale stále málo, tak asi tu je väčšina tvojich zákazníčok.
Ako veľmi si vážim, že ste tu prišli, lebo vidím, áno, veľa tu našich klientiek.
Lebo... Ale a koľko z vás ste to aj reklamovali reálne, tú službu? OK.
Si jediná.
Nie, dve sme, ha. Tam je nejaká slečna, super. Lebo mne sa stala taká vec, že mi kadernička normálne, že spalila vlasy, asi 10 rokov dozadu, to som proste bola, že mladá, hlúpa a som sa vtedy neozvala. Mala som ten, ako sa celofán, či čo to dávate na hlavu?
Alobal.
No, tak sa v tom vyznám. No a zrazu len taký smrad a dym.
Horeli ti vlasy?
Normálne mi horeli vlasy.
Wow.
A ja som z toho bola v takom šoku, že ja som aj nevedela, čo jej mám povedať. Ona mi to musela ostrihať a ešte som za to aj zaplatila ja sprosta. Chápeš, že teraz keby mi toto urobila, tak ešte ona mi bude platiť.
No jasne, to by ti musela hneď niekde nadpojiť vlasy, aspoň no, minimálne.
Ty vole, no chápeš? No a potom sa mi stalo, že som išla k druhej kaderničke, lebo u tej som nebola spokojná a odišla som vlastne... Mi chytila farba, vlastne som s troma farbami odišla. No a bolo to tak podvečer, že tiež tam bolo také svetlo, vieš. A to som si povedala, že dobre, že to akože však v pohode som to až tak nevidela. A tak som prišla domov do kúpeľne a keď som išla naspäť MHDčkou, som plakala, lebo to proste bolo, že ríšavé, hnedé, tmavo, hnedé. Uh-huh. A ja, že no akože pani Zlata, že nie. A tam som nechala asi nejakých 70 eur, čo nie je málo. Tak mi na to capla hnedú farbu.
A ešte si za to zaplatila.
A ešte som za to zaplatila. Mm. To sú biznismenky, očividne.
No.
No a potom sa mi ešte, ja som inak úplný traget na tieto kadernické veci. No a potom som, pred rokom som porodila, mal som strašne dlhé vlasy, fakt asi vlasy po pás a si hovorím, že moja švagrina bola u vás, tak si hovorím, idem si to tak skrátiť ako Stella. No akurát, že vy neberete nové klientky, hej. To ma nasralo. Ale ja som mala dlhé vlasy strašne a to pri malom bábetku je fakt úplne nereálne proste sa starať, to bolo, že dredy, to som proste, najhoršiu vec, čo som mohla urobiť, bolo, že som behla do jedného nemenovaného nakupaku na Sekčove, do kaderníctva a tam som zadriemala, lebo však matka, som mala tie dvojmesačné dieťa a ona, že ešte mi dá nejakú kúru, neviem čo všetko, zase som tam nechala 70 euro. Prídem domov a tie vlasy úplne, že krivo ostrihané. No, tak to bola úplná tragika, vtedy som fakt, že plakala a si hovorím, že to snad nie je možné, že ja nemám proste také šťastie. Nemám šťastie. Chvála Bohu, po novom roku ste prijali Sáru, tak som sa tam dostala. No, ale ja som túto anketu dala aj na Instagram, aby ste si nemysleli, že len ja som ten traget. Tak tu máme ešte iné čísla, sa zasmiete. Čítam príbeh. Ja som mala balajáž za 160 eur. Vyšla som s plačom, v podstate som vyzerala, ako by mi zaplietla špagety na vlasy. Bola to hrôza a navyše to bolo deň pred promóciami. Mne to nedalo, vrátila som sa tam opraviť a za ďalších 40 eur mi na to dala hnedú farbu. Takže 160 plus 40, minus 200 eur. Za hnedú farbu. No. Z drogérky za 3,49 mohla mať. No ale... K tomu sa dostaneme, tak. Ale ja tu mám poznámku, ale že pani bola milá. Tak, a 200 eur, no hovorím, že biznismenky sú. Potom, už to bolo dávnejšie, ale dedinské kaderníctvo, blond melír cez gumenú čiapku, no tak toto je, to si všetci pamätáme.
Old school
gumené čapice. No a následne ma dala sadnúť pod taký fúkar a z vlasov mi začalo kvapkať na tričko, celé bolo od fľakov a vyžralo mi na ňom farbu. A mne to bolo strašne ľúto, pretože som si to tričko doniesla z Anglicka, z primárku za ťažko zarobené peniaze. A keď som ju na to upozornila, tak mi povedala, že či neviem, že ku kaderničke sa chodí v starých veciach.
Dobre. To je dobre.
A ja som sa ešte cítila trápne, že neviem, že sa chodí v starých veciach.
A väčšinou prídu baby vyobliekané, vieš.
No. Ty vole, ako...
Tak je to určite nepríjemné, keď sa niečo také stane.
Nepríjemné je, inak by som to nazvala možno trošku expresívnejšie, ale okej, okay, si diplomatická. Tuto po dvoch rokoch na materskej a samofarbenia doma som šla ku kaderničke zjednotiť si farbu. Mala som tam asi 4 farby a odchádzala som s 5 za 65 eur. Vraj za to mohli moje hormóny zdojčenia.
To tehotenstvo dáva zabrať, ne?
Ty vole, si predstav. No a povedz mi ty, že akože, čo s tými hormónmi? Môže byť toto výhovorka u kaderníčka, alebo kde sa stala chyba?
Podľa mňa to je taký mýtus starý.
No?
Roky dozadu, kedy som aj ja začínala, že keď má žena svoje dni,
že by sme nemali...
Tá farba.
Áno.
Že vtedy sa nemôžeš farbiť.
Že to je blúd.
No podľa mňa úplne, že totálny blúd. Aspoň nikdy som ja to na sebe napríklad nepostrehla. Takéto veci. Čiže podľa mňa to je taký mýtus, že ako keď povedia niektoré klientky, že prišla som s masnou hlavou kvôli tomu, aby mi farba lepšie chytila. Či to už nie je tak?
No a však to všetky robia doteraz.
No, snažíme sa ich edukovať k tomu, aby vlastne chodili s čistými vlasmi na farbenie.
Takže keď chcete ušetriť na vode, tak nešetrite, radšej si tie vlasy umyte. Čiže je na hanbu prísť, hej, do kaderníctva s masnou hlavou.
No,
nie až úplne,
sa.
Ale...
Áno.
OK. Dobre, a najčastejšie mi chodili také správy, no akože to som vyťahla 3 najhoršie, že mi bolo ľúto tých dievčat až, ale najčastejšie bolo, že idem ku kaderničke a chcem ostrihať centimeter a odídem minus 6 centimetrov. Mm-hmm. Hej, že prečo toto robia kaderničky?
Nemajú dobrý asi odhad.
Uh-huh. Že chýbali na matematike.
Vieš, alebo... ja to mám tak, že klientky, snažím sa ich načúvať a počúvať, hej? Ale niekedy proste to tak nejde. Tak snažím sa im povedať, že bolo by vhodné ostrihať viacej, ale pokiaľ ona nechce, tak samozrejme, že dáme len ten 1 cm dole. Ale presne... To ja si pamätám roky dozadu, že boli kaderničky také, že chcela klientka ostrihať centimeter a jej zobrala 20, hej? A mala som fakt, že naposledy jednu takú skúsenosť, že baba mala chudierka, akož strašne mi jej bolo ľúto, lebo chcela spostupniť si vlasy, mala ich asi pomaly po pás a bola zostrihaná do postupky po plecia. A to chcela mať akože zostrihané a potom prišla to akože ku mne opraviť, aby som aspoň nejakým spôsobom jej dala ten strih do poriadku. Uh-huh. Bola strašne šťastná, no. Takže...
A myslíš, že k očnému potrebujú chodiť tie kaderničky, alebo kde?
Neviem. Uh-huh. Ja akože som taká, že sa snažím načúvať, počúvať, hej. Že keď centiak, tak centiak. Uh-huh. No. Ale poviem im, že je dobré strihať vlasy častejšie, že aspoň nájdite si čas každé 3-4 mesiace prísi podstrihnú ten centimetr, keď si chce u baby napestovať vlasy po pety, uh-huh. Hej. Tak,
Čiže každá kadrnička má inú mierku.
Asi, hej. Uh-huh. No, tak. Ja mám na hrebení napríklad také centimetrovník, takže
no.
Celkom mi to ide.
No.
Hej, že strihnem jeden alebo dva.
No tak jeden alebo dva.
Jeden.
No. Dobre, my sa už pomaly dostávame, preklapame sa k časti, že ideme sa niečo naučiť o vlasoch. Poďme sa teraz pozrieť na to, že ako sa správne umývajú vlasy, lebo ja som sa jej pozerala nejaké články a zistila som, že 90% ľudí si umýva vlasy zle. A si poviete, že akože, jak si môžem zle umyť vlasy, hej? Že Nikol, jak si máme umývať tie vlasy?
No... Čo je dôležité, je mať dobrý šampón a kondicionér. To sú také základné veci, na to, aby si si mohla umyť vlasy. Takže šampón, kondicionér, určite je dobre stále si vlasy umývať dvakrát. Čiže na prvýkrát sa zbavíme tej, ja neviem, stylingových produktov, toho takého najväčšieho mazu a až pri tom druhom umývaní sa dostávame tak krásne k pokožke, k tým vlasom, že to dokonale vyumývame, toto, čo nie je dobre, a keď treba, aj tretíkrát, keď proste daná klientka používa veľa stylingových produktov a podobne, lebo na prvýkrát sa nám ten šampón nerozpení, až pri tom druhom umývaní. Potom niekedy klientky povedia, že nemám dobrý šampón, lebo ono to nepení, tak lebo si si to neumýla dvakrát.
Aha. No a potom sú tu ešte matky, ktoré si umývajú vlasy a tam chrumky a kadečo iné.
Áno.
Vychádza z tých vlasov.
Lízatka.
Lízatka, hej, zalepené žuvačky.
Čiže to je také dôležité umývať dvakrát tie vlasy, krúživými pohybmi, brúškami prstov, rozmiestniť si šampón nie na jednu časť hlavy, ako to zväčša možno veľa ľudí robí, ale rozmiestniť si to bodovito aspoň na tých piatich častiach hlavy, aby sa nám to dostalo všade. Voda aktivuje penu, takže dôležité je pridávať stále vodu. Keď sa minie pení, pridám vodu, nie šampón.
Aha, dôležitá poznámka. Pridám vodu, nie šampón.
Áno, lebo proste šampón je celkom aj drahšia záležitosť a človek, keď si to umýje poriadne, tak netreba toho šampónu veľké množstvo.
Čiže ušetrí.
Ale, áno, ušetríme. Čiže potom to druhé umývanie je také kľúčové, hej? Že sa nám to dokonale rozpení, nepotrebujeme toho vyliať pol fľaštičky, ale fakt taká dvojeurovka sa šampón aplikuje nie na vlasy, ale na vlasovú pokožku a stačí nám s tou penou umyť dĺžky vlasov.
Si píšete? Ja inak som si teraz spomenula, keď som povedala na tie chrumky, asi to bude veľmi trápne, že to poviem na celý Prešov, ale bola taká fáza, že všade po internete fičali, že masky z vajíčka. Akorát, že tam nebolo napísané, že neumýva to teplou vodou. A teraz si zmývaj praženicu z hlavy. To sa mi fakt stalo.
Fúj.
No.
Že... A vieš, čo ja mám také, že potraviny patria do kuchyne a nie na vlasy.
Hej, ale to už vieš, teraz viem.
Áno.
Keď som vyčesávala 3 dni.
No a potom ešte som chcela dodať, že je dôležité, aby každá jedna klientka používala kondicionér.
Lebo vlas...
šampón nám otvára vlas a my ho potrebujeme vlastne uzatvoriť. A to jedine kondicionérom. Takže kondicionér na uterákom presušené vlasy aplikujeme... Každý má stres z toho, že si má dať aj kondicionér na korienky. Ja som nikdy s tým nemala problém, že sa mi to zmastilo.
Akože tu?
Väčšinou si dávame akože na dĺžku.
Áno.
Áno, ale proste, veď ty keď si to rozčešeš, lebo dobre je ten kondicionér si rozčesať potom kefou, aby sa ti to dostalo všade, tak ty v konečnom dôsledku sa dostaneš troška aj k tým korienkom. Ale potom, keď si to dokonale vyplachneš vodou, tak nič by sa nemalo stať.
Čiže...
Ak máš dobre zvolený šampón a kondicionér.
Áno. A ešte som chcela, že sme sa bavili, že úplne najideálnejšie je ísť vlastne do sprchy s rozčesanými vlasmi a nie s dredmi.
Áno.
Matky sú špeciálna kategória, my chodíme s dredmi.
Ale pokiaľ...
Ale že rozčesať si vlasy predtým, než idem do sprchy.
Áno. Ale pokiaľ klientka je taká, že napríklad užíva veľa stylingových produktov, že lakuje, betonuje vlasy, tak tým pádom by som to asi nerobila, lebo tam sú vlasy citlivejšie na to, aby sa vlastne neolamovali.
Dobre.
Takže určite potom len to namočiť poriadne a umyť aspoň trikrát vlasy.
Aspoň trikrát.
Tak.
Už viete teraz, ako sa správne umývajú vlasy. Taká možno aj najbežnejšia otázka je, čoho sa ženy boja, že či škodí vlasom fénovanie a kulmovanie.
Vlasom to neškodí, pokiaľ sa k tým vlasom správame dobre a používame správne fenovanie, produkty na ochranu pred teplom a keď to nerobíme príliš často, myslím to kulmovanie a žehlenie. Ale fenovanie je úplne v pohode, lebo tam je iná teplota, ako je teplota žehličky a kulmy.
Áno.
Samozrejme s použitím produktov na ochranu pred teplom, tak... Myslím si, že nie je to nič zlé, lebo tým správnym fenovaním uhlom
no to
toho
si ideme,
fénu...
To si ideme ukázať inak.
Tak sa nám vlastne tak isto ten vlas uzatvára.
Ale spomenula si, že prípravok na ochranu pred teplom.
Áno.
A vy ste robili taký pokus.
Áno.
Som ti mala pripomenúť, ti pripomínam.
Ďakujem. Áno, robili sme ten pokus. Sice troška to bolo už dávnejšie, tuším,
to
že...
To si nemusela hovoriť.
Tuším, že to bola počas korony... keď bolo. A robili sme to tak, že vlastne mali sme toastovací chlebík a toastovač a tam, kde sme nastriekali ten ochranný sprej, primer sprej napríklad, tak keď sme to dali do toastovača, vyšiel z toastovača dookola ohorený a tam, kde bola nastriekaná ten produkt, tak to bolo úplne v pohode. Takže preto niektoré klientky majú pocit z toho, že veď nepoužívam, že nič sa mi s tými vlasmi nedieje, alebo práve naopak, že keď to používam, tak nevidia rozdiel. Ale možno vtedy by pocítili ten rozdiel, keď to robia denne žehlenie napríklad, a by nepoužívali tie produkty, že tie vlasy by išli smerom dole tou kvalitou.
Kto z vás používa sprej na ochranu pred teplom?
Ruky hore.
Wow! To som nečakala. Som si myslela, že budem ja tu za frajerku, lebo som si kúpila tento týždeň. Dobre.
Ale máš, to je dôležité. Áno, či mám. Skôr, či neskôr si upovedomená, ako to máš robiť a máš.
Ja sa teda priznám, že už som to tak načrtla, že som matka, tak istú dobu som chodila spať s mokrými vlasmi. Ako veľmi katastrofické je toto?
Nie je to dobré. Z viacerých dôvodov.
Od 1 do 10.
10.
Aha, tak...
Že je to zlé, myslím.
Áno, chápem.
Jednak sú troška... proste neprospieva im to vlhko pri pokožke, lebo vlas sám o sebe schne, aj keď sa to zdá, že rýchle, ale schne to veľmi, veľmi dlho. Jednak ja z takých osobných skúseností by som si potrebovala hneď na druhý deň opäť umyť vlasy, lebo sa mi to na tej pokožke nemám to jednoducho vzdušné. A proste ono sa tam drží, tá vlhkosť, ktorá nie je dobrá. Potom sa nám môžu tvoriť nejaké lupiny a nechcem spomínať nejaké plesne a podobné tie také veci, ktoré nie sú dobré. Ale ešte z jedného takého dôvodu, že sú viacej nachylnejšie, hlavne blond vlasy, ktoré sú troška viacej oslabené a keď sa nám ošuchávajú o ten vankúš, tak sú tie vlasy ešte krehkejšie, keď sú mokré.
Jasné.
Takže
základ je, že odlíčiť sa...
A presušiť,
vypenovať vlasy, ja to hovorím, pomodliť že, a spať.
Takže aspoň keď klientka nemá čas na to, aby si vlasy fúkala dokonale celé, tak aspoň pri tých korienkoch.
Aspoň túto hlavu, hej?
Áno, určite. Uh-huh. A potom tých 3 minútky navyše venuje, aby si prefúkala celú dĺžku a tým pádom jej vydržia troška dlhšie tie vlasy. Aj 2-3 dní navyše by som povedala. Aspoň mne to tak funguje.
Ty už si spomenula, že svetlovlásky, čiže blondíny, nejdeme o vás robiť vtipy zatiaľ, ale že je to skupina žien, ktorá má také, že problematickejšie vlasy v tom zmysle, že sú viac namáhané.
No ja by som to nenazvala, že problematickejšie, ale sú jednoducho potrebujú oveľa väčšiu starostlivosť ako napríklad tvoje vlasy, hnedé, čierne a podobne.
Prečo?
Tým, že keď si baby dávajú častejšie zosvetľovať tie vlasy, tak je z toho vlasu uberaný proteín, ktorý, keď klientka si, dajme tomu, nedoplňa nejakou maskou, že nemá dobrú starostlivosť a používa neprofesionálne napríklad produkty, tak preto sa môže zdať, že od tie vlasy tá kvalita pada dole. Hej? Mm-hmm. Čiže proste fakt, že blondínky by si mali... zvážiť to, keď chcú byť blondínky, investovať troška potom viacej aj do tej vlasovej kozmetiky. Aby mali pekné, dlhé zdravé vlasy a zdravé.
Ja som akurát minulý týždeň videla u vás na Instagrame, že si nejakej dáme robila vlasy 7,5 hodín. Tak sa chcem opýtať, že či v tej cene u vás sú raňajky a obed?
Vieš, to bola klientka zo školenia, tuším.
Ale dostala najesť?
Jasné, zaplatili sme jej obed. Áno. Ale inak to nie je v cene, ale sú klientky, ktoré...
Ale malo by byť.
Hej, dobre.
Hej, že?
Dostanú ku kavičke keksík. A wow. Kavičku, čajík, vodičku a tak.
Dobre.
Takže keď vidím, že tam je klientka viac hodín, že nad 4,5, tak jej dám 2-3 keksíky navyše. Aby troška tým sladkým zahnala hlad.
Nepoviem nič. Nie, lebo ja keby som mužovi povedala, že idem na 7 hodín do kaderníctva, akože fakt by mi neveril.
To čo? Že čo tam toľko vieš robiť, že?
7 hodín?
No.
To čo ste tam robili?
A tak to bolo v rámci školenia, vieš, že kecáš, máš pomedzi to, vysvetľuješ samozrejme, pracujete na modelke, striedate sa na modelke a popri tom máš nejaké srandičky a podobne. Takže samozrejme, že sa to pretiahne na dlhšie, ale bežne klientky až 7 hodín u nás nesedia.
Čo je taký strop?
Čo je strop?
4 hodiny?
Nie, viac.
Viac?
Také hustovlásky a dlhovlásky vedia, že aj 5,5 hodín vedia stráviť u nás. Pokiaľ ide o nejaký zosvetľovací proces.
Ja neviem, čo mám na to povedať, lebo za 5 hodín, vieš čo, všetko stihneš.
No, hej. A stihneš pekné farbenie urobiť za 5 hodín.
Áno.
Ale taký strop, ja si myslím, že tých 4,5 hodín, kto chce mať nejaké presvetlenie na tých vlásoch urobené, mm-hmm, tak je to taká štandardná hodinovka.
Dobre. My sme tu aj si spomínala, že vlastne radiš klientkám, že koľko z tých vlasov by bolo vhodné odstrihnúť. Asi to zhodnotíš, keď ty vlasy držíš v ruke, že ako majú kvalitu, mm-hmm, ale tak všeobecne, že ako často treba vlasy podstrihávať, aby boli zdravé a koľko centimetrov?
Tak ja si myslím, že aspoň každé 3-4 mesiace, pokiaľ si chce klientka zanechať dlhé vlasy a chce mať tú dĺžku a dopestovať, tak nie je dobre strihať ich raz v roku, to určite nie, že si napestujem dlhšie vlasy, ale potom sa vlastne začnú vlasy štiepiť pozdĺž, keď to nie je dlhšie odstrihnuté, ale taký ideálny čas každé 3-4 mesiace podstrihnúť 1-2 centiačky. Mm-hmm. Ono to zase potom dorastie, ale takto sa udržiavajú dlhé vlasy.
Eva Longoria sa nás už niekoľko rokov snaží presvedčiť, že keď si kúpime farbu na vlasy v drogerke, tak budeme mať vlasy ako ona. Čo je odžup, lebo ona určite chodí ku kaderničke a nefarbí si farbou za 3,50, si myslím.
A má ešte dokonalé príčesky, hej, natočené.
Áno.
Že?
Takže vlastne nám klamú, podľa mňa. A chcem sa opýtať, že aký je teda rozdiel medzi tou profesionálnou starostlivosťou, ktorú si ty spomenula u vás v salóne, a kozmetikou kúpenou v drogerii. Tu teraz nejdeme tu akože šejmovať drogerkovú kozmetiku, ale
nie,
je
nie,
tam
nie.
Samozrejme rozdiel.
Ja by som povedala, že ja nehejtujem, alebo proste je to pre mňa, nechcem povedať, že šuma fuk, čo klientky používajú. Stále im odporúčam, že najvhodnejšia je profesionálna vlasová kozmetika a snažím sa ich aj, niektoré sú už aj naučené, aj keď je to veľmi ťažké, lebo samozrejme, že keď platia za vlásky, tak potom je im ešte ťažko dávať peniaze na vlasovú kozmetiku, ale ja si hovorím, že človek pri tej vlasovej kozmetike si urobí potom aj vzťah a nedáva toho veľa na vlasy, ale presne používa to množstvo, aké má, a ten šampón im vie vydržať kľudne aj klientky, keď mi hovoria aj pol roka.
Áno, ja musím povedať, že som si kúpila kondicionér, u vás som si načapovala, mm-hmm, lebo u vás sa to dá, a pol roka nám s manželom vydržal. No. Obaja sme ho používali a naozaj som neverila, ale bolo to tak, že po pol roku si prídem načapovať za trickú kondicionér. A
teraz ju budeš mať lacnejšie.
Hej,
no,
čo mám zľavu?
Nie, druhé čapovanie už máš lacnejšie.
No konečne.
No.
Ja, že za
takže,
to, že
ale ešte
poznáme,
som chcela.
Ale,
ale ešte som chcela, že my kaderníci, myslím, nie len ja, ale aj všetci, dávame do povedomia tú profesionálnu vlasovú kozmetiku, lebo tá drogeriová troška nám robí potom šarapaty aj pri tých farbeniach, čo sa týka farby, ako si spomínala, s tou Evou. Na
keby Eva vedela,
profilovej fotke.
Že ju tu teraz v Prešove ohovárame.
Hej, ale nám sa veľmi ťažko potom spracúvava ten vlas drogerkový k tým krásnym výsledkom tých foliáží, highlights a podobne. Takže je to kozmetika drogeriová, obsahuje veľa silikónov, ktoré nie sú rozpustné vo vode. Takže tým pádom sa nám vlastne ten vlas ako keby obaľuje a vrství tými nečistotami a podobne. A vlastne tá vlasová kozmetika profesionálna obsahuje silikón, niektoré sú aj bez silikónov a podobne, ale sú rozpustné vo vode. Čiže pri každom umývaní tá klientka si vlastne ten silikón umie z tých vlasov.
Dobre, to je teraz, takže sa tak často hovorí, že silikóny, mm-hmm, a parabény sú problém.
Áno. Čiže viac menej, asi by som povedala, je tento rozdiel a samozrejme aj cenový, hej. Tak určite tá profesionálna vlasová kozmetika je drahšia, aj keď si myslím, že už aj v tej drogerke nechodím cez tú stranu, kde majú tie šampóny a podobne. A už sú tak cenovo tiež podľa mňa niektoré aj vyššie.
Ja vždy nechám pol rodičaku v DM-ke. No. Ja nechápem, ako sa to deje proste. Ale áno, k tej cene som sa nie, že zámerne chcela dostať, ale vlastne teraz sme si povedali, že keď mi vydržal ten kondicionér pol roka a si to prerátam, tak to v konečnom dôsledku vôbec nie je akože nejaká výrazne vyššia suma.
Tak, lebo ja si myslím, že dievčatá, ktoré majú aj drogeriový šampón, tak si povedia, že až stojí 4,50 alebo 7,50, tak môžem toho dať viacej na hlavu a umyť, aby sa mi urobila pena ešte väčšia ako býva. Takže tým pádom sa nám míňa viacej a my ten šampón podľa mňa si kupujeme častejšie. Ten drogerkový. Aspoň ja si myslím, že je to tak.
Je to tak.
Hej.
Hej. No. A vy ste nedávno začali poskytovať aj takú službu, že čistenie vlasov. Vy tam dávate asi nejaký špeciálny produkt na to, alebo čo to
ano,
tam ide?
Áno, je to ošetrenie Malibu C, čiže je to takisto vegánske ošetrenie vitamínom C. To je ten produkt, ktorý aplikuješ na vlasy a sa ti pod teplom za pomoci klimazónu rozpúšťa všetko to zlé, čo je na vlasoch. Čiže nánosy stylingových produktov, zvyšná nejaká drogerka a podobne. Čiže takisto aj tvrdá voda, meká voda. To je ako keď človek nečistí kanvicu. Ja by som to asi k tomu tak prirovnala. Tak vlastne každé vlasy, ktoré sa umývajú vodou, tak sa na nich, to je také lepivé, vidíš, že vlastne tam je zvyšok nejakých silikónov, ktoré vlastne natiahneš, tak sa ti to naťahuje. Jak vlastne vlas, keď je vyčistený, je taký ľahký, svieží. Je to vhodné pre každú jednu klientku, ktorá chce, dajme tomu, sa začať starať o vlasy. A toto by som povedala, že je taký začiatok toho začiatku, dajme tomu. Hej?
A stačí to robiť, čo ja viem, raz do roka? Alebo
úplne stačí raz do roka, pokiaľ klientka sa potom stará, dajme tomu, tú profesionálnou vlasovou kozmetikou, že opäť tam nedáva tie silikóny nerozpustné vo vode z drogerky. Hej? Ale aj z vody, či je meka, či je tvrdá, tak sa nám vznikajú tie nanosy, čiže my vyčistíme minerály a podobne. Všetko to zlé z tých vlasov. Potom je vlas aj krásne lesklejší.
Áno. A je nejaká procedúra, ktorú by si ty neurobila, respektíve vieš tak možno klientke povedať, že toto nie je dobrý nápad, že to vám poškodí, lebo my často máme nejaké predstavy, že prídeme do toho kaderníctva, chceme niečo. A ja som tak raz inak prišla s fotkou jednej takej známej speváčky a som povedala, že tak chcem vyzerať. A ten kaderník sa na mňa pozerá. Som videla, že taký opatrný bol, že čo mi povie. A hovorí, že pani Zlata, ale to sú vlasy do klipu a nie, že by ste po Prešove s nimi chodili. Ona tam má 1000 príčeskov. A ja som chcela byť taká hviezda v Prešove. A on, že tam ona má 1000 príčeskov, to je čistý blúd. To proste sa nedá vám urobiť na vlasoch.
Vieš čo, v dnešnej dobe už to viem povedať. Aj keď možno niekedy to tak nebolo, keď klientka prišla a chcela, ja neviem, danú službu a tie vlasy, kvalita vlasov im to nedovolila, tak teraz už viem povedať, že OK, nebude to vhodné pre vás, postarajme sa najprv o kvalitu vlasov a potom môžeme ísť nejakou cestou presvetlenia a podobne, hej, lebo treba ísť radšej na to opatrnejšie, aby tie vlasy ostali na hlave a boli zdravé.
Aby ste nesedeli s dymom ako ja.
Hej, čiže
a toto sa ti nikdy inak nestalo?
Nie.
Chvála Bohu.
Nie.
Dobre, že som vybrala takú kaderničku.
Nikto mi nezdymil ešte.
nikto ti nezdymil. A hovoríš o tom presvetlení, že to vtedy je ten vlas nejako výraznejšie namáhaný, tým peroxidom sa zosvetľuje, že?
Peroxid, áno.
Peroxid.
Hej, to už slovičko veľmi nepoužívame, už to má taký názov, že developer a tak. Tak po novšom, tak ťa naučím.
Dobre.
Vieš čo, my sa snažíme u nás na salóne ísť šetrnejšou cestou, aj keď možno sa to nezdá, že sú tie výsledky výrazné, ale my u nás nepoužívame silnejší developer, ako je 3% na takéto presvetľovacie služby. Takže nepoužívame tie silné developery na to, aby sme... Ale to je školenie skôr pre kaderníkov, čo tu teraz rozprávam.
Hej, no, možno začala si také slova vyťahovať.
Nie každý pochopí, ale jednoducho takto. Snažíme sa ísť na každé vlasy opatrne, čo kvalita a dané vlasy dovolia.
No, že pomaly ďalej zájdeš, tak, si chcela povedať. Určite. Len si presne to nejak tak dobre.
Si sa do toho tak
si vnúkla. Sa vložila do toho, áno. A čo je teraz taký možno najviac trend, že čo tak letí, čo si ženy dávajú robiť?
No takýto strih, ako máš ty.
Wow.
Ešte keby si si spustila tú ofinu, tak by si bola topka.
Akože no. Kam by som si ju mala, tak?
No, no.
Aha,
no.
Dobre.
Sa
dobre.
Tak na šuchor.
Tak, tak.
Nie,
áno.
Akože ja myslím si, že milión je nových vecí, sú mulety, ktoré ešte
čo
k nám...
Sú?
Strih mulet, ale on k nám ešte žiaľ nedorazí, lebo my, naše konzervatívne klientky, aj mne osobne asi by som na takýto strih sa nedala. Ale to sú také oveľa viac zostrihané tie vlasy, opäť sa vracajú postupky, zostrihané ofíny dlhšie, takéže butterfly ofína a podobne. Čiže toto je celkom in a veľa klientiek si to aj dáva, takže troška ich to tak oživí, aj keď dajme tomu majú jednu dĺžku vlasov, že sa nechcú vzdať, ale aspoň sa dajú oživiť vpredu, v tej prednej partii.
Hej, ja tak rozmýšľam, že prečo my ženy tak ťažko nesieme, keď si ideme dať ostrihať vlasy.
A ty si to nemala ťažké?
Ja nie, akože ja som, nie? Lebo ja som ten typ, že ja som proste chcela krátke vlasy. Ano. Aj keď ja som vyšla z kadernice predčerom a moja mamka na mňa pozerá, že to, čo si spravila, hej, že vlastne výrazne som tie vlasy skrátila, ale ja musím povedať, že ja som išla do toho s tým, že chcem krátke vlasy. Ale viem, že aj v mojom okolí sú ženy, ktoré, že len chcem dlhé vlasy, len nech mi to necvakne, že fakt chcem ten centimeter. Keby sa dal, tak pol centimetra, nech mi odstrihne.
Tak buď majú nejakú zlú skúsenosť z toho nejakého
že
predošlého.
Traumu, kadernickú traumu.
Áno, kadernickú traumu, že sa boja dávať strihať tie vlasy. Takže buď majú takú zlú skúsenosť z niečoho, čo im nebolo po chuti, alebo veľakrát aj polovičky naše. Moja nie, ale tak, že chcú, aby tie ženy mali blond, dlhé vlasy a podobne. Akože že dajú si niekedy možno aj tie klientky
poradiť
akože s manželom, s polovičkou,
sa, hej,
že proste sa im viacej páčia mužom dlhšie vlasy, kratšie vlasy, tak podľa toho.
Ale ja som aj počula, hej, že vlastne že ženy potom, čo sa vydajú a majú deti, tak idú na materský strih. Vlastne
aha,
to sa stalo asi aj mne teraz.
Len troška neskôr, nie?
Hej, len troška neskôr, ale áno. Je to asi je pravda, že aj tí chlapi to tak nie
sú. Je to
možno
aj praktickejšie pre tie mamičky, ktoré sú doma, že to dajú do copa a podobne.
Určite, ale... určite je to praktickejšie.
Áno.
No, inak, vy ste v Prešove, nájsť teda v Prešove celkovo nejaký kadernický salón, ktorý vás vezme, je celkom výzva, lebo však ja som hovorila, že po porode som chcela, vy ste mi ukázali dlhý nos, lebo že klientela uzavretá. Mne to asi povedalo 5 kaderníkov. Asi hovorím, že tak ja vám chcem dať peniaze a mňa tu nikto v Prešove nechce ostrihať, hej? Že dobre. Prečo máte uzavretú klientelu?
No, z jedného takého dôvodu, že...
Musí byť veľmi dobrý.
Chceme, aby každá klientka pri návšteve si mohla objednať ďalší termín a tým, že máme vopred vybukované 3 mesiace, tak vlastne každá z nás už máme tých svojich klientov a jednoducho už sa nevieš naklonovať a zobrať tých ľudí, lebo predsa máš aj rodinu, máš aj deti, chceš mať aj nejaké vlastné pomimo aktivity.
Chcela by si aj vidieť tú rodinu niekedy.
A hej. Tak, akože niekedy je to strašne ťažké povedať tomu klientovi, že nie.
Ale z tých 5 ľudí nikto akože to nebral, že to je ťažké. My to povedali úplne s ľahkosťou, že nie, Dovi.
Hej, ja sa snažím troška citlivejšie ísť na to, ale máme teraz novú kaderníčku.
A k tomu som sa chcela dostať, ano? Že práve vám tu dávame nádej prešovské ženy, hej? Že vás do Vlasmakera zoberú za nejaký čas. Pokračuj.
Tak, hej. Je to troška náročnejšie, ale postupne, pomaličky začíname s Klárou, s novou našou posilou. S tými takými ľahšími službami, ako sú nejaké kúry regeneračné, podstrihnúť vlasy a tak. Samozrejme, pod mojím dohľadom sa to snažíme, po mojej nejakej tej konzultácii, aby klientka bola spokojná. Takže takto. No.
A ako dlho to trvá, kým vlastne urobíš svoj klon, aby si bola spokojná? Nielen ty, ale samozrejme aj tie zákazníčky, pretože ako už som spomenula niekoľkokrát, že oni očakávajú nejakú kvalitu, keď vedia,
určite,
že idú do Vlasmakera a vy si ani nemôžete dovoliť.
Je to zároveň veľká zodpovednosť pre mňa, akože
pustiť aj, do sveta.
Aj samo pre seba, akože ja mám pred každou jednou klientkou rešpekt, aby som jej splnila prianie.
A nedogabala vlasy.
A ktoré ona od nás má. Takže myslím si, že každý z nás v týme pracujeme zodpovedne. A ako dlho to trvá, tak nie je to mesiac ani dva. Ale fakt, že 8 mesiacov až rok. Mm-hmm. Že som potom, že... Alebo aj pol rok, hej? Podľa toho, ako sa daná kadernička, čo my máme tie, ktoré sú také, ako by som povedala, že chcú sa zdokonaľovať, takže tým pádom na každej jednej klientke pracujú najlepšie, ako vedia. Takže, ale je to dlhý čas toho zaučania toho klienta, lebo vlastne Klára je u nás 2,5 mesiaca, tuším, a zatiaľ sa len pozerala.
To je celkom drahé pozeranie, nie?
No je, hej, lebo vlastne
ty musíš platiť,
musíš zaplatiť, lebo vlastne máš s ním nejaký pomer pracovný, takže je to také, no. Uh-huh. Je to nakladné, ale zároveň ja to vnímam tak, že pre mňa je to potom odmena troška neskôr.
Samozrejme.
Že potrebujem vložiť do toho človeka veľa energie, veľa času. A samozrejme aj tá druhá strana potrebuje do toho obetovať veľa času a energie, ale potom to ide samo.
Dobre, takže za niekoľko mesiacov budete príjmať nové klientky.
Vieš čo, už pomaličky už objednávame klientky na také fakt, že jednoduché služby, na nejaké kúry, ale ešte tú koloristiku toto ešte nie.
Jasné.
Ešte potrvá troška dlhšie, aby sa človek vypracoval cez tie všetky veci.
Čo by robila Nikol, ak by nerobila vlasy?
Ja by som robila kvetinárku, alebo respektíve strašne mám rada, ja neviem, pliesť vence, aj sa snažím v práci, troška si po večeroch robiť nejakú takú výzdobu a toto je pre mňa také, opäť robíš s rukami niečo kreatívne, takže asi by som robila nejakú výzdobu a podobne. Také kreatívne opäť z veci, ktoré mňa tak ukľudňujú, naplňajú a baví ma to.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla a sa podelila so svojím príbehom, s praktickými tipmi a návodmi. Verím, že sa vám bude ďalej takto dariť, že nás budeš reprezentovať východné Slovensko, lebo že furt sa hovorí, že nič tu nie je a to nie je pravda.
Tak verím, že hej, budem sa o to snažiť s mojimi babami ešte viacej.
Počuli ste ďalší diel podcastu Nezastaviteľné s Michelle. Ďakujeme, že nás počúvate a ak sa vám páčia tieto rozhovory, budeme radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom Nezastaviteľné.